Канада парламентының халыкара кишилек хукук түбән комитеты 21 октябрь көне бердәк карар макуллап, Хытайның уйгырларга тоткан мәгълүмәтенә ирки кыргынчылык дип элан кылды. Шундыйлы Канада хөкүмәтенә Магнитский кишилек хукук канунын эшләтеп, ирки кыргынчылык кылмышы дип җавапкарлыгы бар Хытай әмәлдарларга эмбарго йөргизүчкә чакырды. Канада парламентының мәзкур комитеты Хытайның уйгырларга тоткан мәгълүмәтенә ирки кыргынчылык дип тонылган Тунжи ғарип өкімет органыдыр. Мәзгүр комитет, чаршан бүкін елан қылған бұақтыки баянатыда, төвен комитет, Шинжандыки ұйғыр вә башқы түркей мұсылмаларының Қытай өкіметі тәріпедің зәңкешілік күшірғалықыны тәрәдетсіз әйіплейді. Төвен комитетінің 2018-2020 жылдардегі гуалық жығынларды отырға қойылған дәлел сұпатларға сәсен, Төвен комитет Қытай Компартиясының әркетінің ірікі кіргіншілік әктінамысы деке, ірікі кіргіншіліктің тәшкіл қылдығалықығы қайыл болды дейілген. Мұтәғәсіслерінің тәкітіліші бұл ентайын мұйын бір тәрәқият болып, бұл бұның дейін кейін текім ө әмілі әркетлерінің елін әчеді кен.
It's one that there was clearly multi-partisan political support.
Канададагы Рауэл Уолленберг кишилек хукук мәркезенең сиясәт һәм программа директоры адвокат Брандон Сильвер 21 октябрь буенча зыяртыбызны кабул кылып, мондак диде. Бу интайым мөһим бер тарафият. Бер нукта найт инекке бу карар һәр кайсы партияларның бердә коллышы гәрешкән сиясәт коллаштыру. Сиясәт партияләре бүленеп кеткен бер сиясәт мохитта уларның бу ноктада берлеккә килеше зур мәсьәлә. Һәр бер сиясәт партия ирки кыргынчылык үз берип атканлыгы ва уныңга каршы хәрәкәт кулланыш хакында ортак ноктага килгән. Мен буның хакыйкый мәгънәдәге хәрәкәт күтәрүткә булдыганлыгыга ишенәмен. Канада парламенты халыкара кишилек хукук төбән комитетының карарында ике нокта алайды дип кызгырды. Уның да Шарқ Түркістан ва Шинжан деген сын тырнақ ішіде тән ішілтілген. Шындақлы Қытай үкіметі қайты тәрбиелеш, мәркәзлері дәптерге орылар, жаза лагерлері деп аталған. Қарар дейіне Канада Қытайның Шинжан деке әркетіні тән қызықты қамай, оны ірқи кіргіншілік тәшкіл қылады деп әтірап қылышқа. Иттифақташлар біле әмкірлішіп, халықара күзәткөчелерінің ұйғыр еліде тәкшірішілі перішіні қолағы келтірішке шақырылған. Уйгур палиятчиларының тәкитлешичи Канада парламенты төвән комитетының карарының әһмиете зур булып, ул башка дәүләтләргә үлге яртып бирә икән. Бу сүзләрне Канададагы уйгур палиятчи Мәмәт Тохтапанды 21 октябрь буакытки зыяртыбызны кабул кылганны кылды. Уның карашыча башка дәүләтләрнең буныңга әгишеш ихтималлык күчле икән.
Берсе Канаданың бу карары башка дөньядагы Канадага охшаган Uyghurlarga köngel bölgen devletler üçün bir nemune ülge yaratıverdi. Hem de başka devletler mi bunun ergisiz ihtimalleri küçlük. Bu bir. İkinciden, vatanımızda olan bu zulümün isminin koyulışı, gerçi bir yerdeki verilgen kurballıklarını eslik keltiğimiz mi, hiç olmazsa zulümün ismi koyulgan buldu. 48. yıldaki bu Ceneva ehdinamesine imza koyulgan imzadar devletler, dünyanın məlum yerində qırğınçılıq üzvəgən bolsa, yəni genosayt, şunu toxtutuş, tosaş və olduğunu ilişdən ibarət qanuni cavabkarlıqqa iyə. Əndi Kanada bunu milli qırğınçılıq digən ikən, qanuni məsuliyyət üstəgə yükləngən buludu.
Mehmet Toxtunun təkidləş çıxdayı, qarardı ki, ərqi qırğınçılıq digən sözünü özgərtişik köp ərkət qalan bolsuma, ləki muvaffaq qalanmağa.
Parlamentdəki kişilik hukuk komitəsində 4 siyasi partinin milletvekili var. Kişilik hukuk komitesi ilgilenen karar, eğer bir adam koşalmasa, yani avaz birliği olmasa o karar çıkmaydı. Çoğunlaşka tüt siyasi partiye, atalgını bir yakemegen olsa bu karar çıkmaktı. Çoğunlaşka mavi andı maca ettim mi? Şu sözünü yumuşuşkunu bir gün cık hareket buldu. Yani bir yerde Hıhtay'ın ticaret kalan çoğun şirketler var. Bulağının bir yerde lobi gücü var. Şunlarca Hıhtay hem için iş kısaldı. Kırgınçılık degen sözünün kılıç için. Lekin şu sözünü özgertiş için mi? Bütün şu komünistiki milletvekillerinin her birisinin razılığı şart boğun için buna razılık benim geç göz görenmedi. Şunlarca bu karar hem de tüm siyasi partinin ortak iradesi vekili kıldığın karar.
Kanada parlamentinin tüven komiteti Hıhtay'ın Kanada'da turist kalitesi son peyvo ötken ette Kanada parlamenti azalarını eğer ola Hıhtay'ın hareketini erkek kırgınçılık tep etirap kısa bunun eğir bedel bulduğalıkını ağaçlandırıp arkadılı bu kararını çıkardı. Kanada baş ministri Trudeau ötken cümə günü Songpeyvonun sözləri inkas bildirib, Hong Kong və Uyğurlarının kişilik hüquqlarının dəbsəndi qılınışını davamlıq tılğallıqı, Xitayının məcburlaş diplomatiyasiga tizbik meydallıqını bildirgen. Lekin Kanada parlament əzalarının qararığı Trudeau hükümetinin qandaq inkas qaytırdıqallıqı məlum emez. Raul Wallenberg kişilik hüquq mərkəzindəki Brandon Silverman təkidləşcə, Kanada hükümeti tüvən komitetinin çakırqığa ijobiy inkas qaytirib, amili harakatga o'tish kerak ekan.
The government should follow up on the statement by the subcommittee and formally as a government.
Brandon Silverman deydi. Hukumat tuman komitetining chaqiriqiga ovoz qo'shishi, hukumat suhbatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikka qarshi turish, uning oldini olish va jazolash shartnomasidagi qonuniy tadbirlarga tushadigan bu qilmishni rasman irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish kerak. Shuningdek, uningga ovoz qo'shish bilan qolmay, amaliy harakat qo'llanishi, Magnitskiy qonunini ishga solishi lozim. Kanada parlament a'zolarining chaqiriqida Magnitskiy qonunining ishlatilishi alohida talab qilinib, Ottawa hukumatining rayondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kishilik huquqining eg'ir dabsandi qilinishida javobgarligi va Xitoy hukumati amaldorlariga embargo yurgizish, Uyg'ur emgak kuchlarini majburiy ishlatib foydalanayotgan o'rin va shaxslarni jazolash, majburiy emgak mahsulotlarining Kanada bozoriga kirishini cheklash qatorliq talablar o'tirg'a qo'yildi. Kanada parlamenti tüven komitetinin kararı derhal Uyghur teşkilatlarının alkışa girişti. Dünya Uyghur kurultayışı hükünü bayanlatı ilan kılıp, tüven komitetinin kararı Uyghur krizisinin eğir ve ciddilikini itiraf kılışı olurken mühim kademişkerliğini bildirdi. Bayanlatı tekitlişçe onun ırkı kırgıncılıkta bekitilişi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ırkı kırgıncılık ehtinamısı da ciddi ve konkret tedbir kullanıp, Uyghur ırkı kırgıncılıkı hatim bir iştek ahlaki mesuliyetin yükleydiyken.